ще раз доброго вечора. Ловіть громадську хвилю. Починається друга година програми «Громадська хвиля». Цю програму робимо спільно ми, журналісти громадського радіо та команда українського радіо. Сьогодні в ефірі я, Ірина Славінська, мій колега Дмитро Тузов.
Добрий вечір.
І з'явився наш перший гість другої години – це режисер Мирослав Слабошпицький. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І ми сьогодні будемо говорити про різне, але почати все ж таки хочеться із новісінького фільму Мирослава Слабошпицького. Фільм називається «Плем'я». Якщо я не помиляюся, це ваш дебют у повнометражному кіно.
Так, абсолютно вірно.
І цей дебют, знову-таки, якщо я не помиляюся, успішно з'їздив у Канни і ще в декілька, на декілька світових міжнародних фестивалів. Давайте поговоримо трохи про це, але почнемо все ж таки з самого фільму. У нього, здається, дуже цікава концепція, я б так навіть сказала, фільм без жодного слова.
Ну так, ну насправді, ну, ми вже говорили багато, що це фільм знятий мовою жестів, себто мовою, якою спілкуються між собою глухі. І знаєте, коли ми дивимося з вами кіно, там, незалежно від того, там ми знаємо англійську чи французьку чи іспанську мову, чи не знаємо, але ми все одно
розуміємо.
Ні, ми все одно сприймаємо фільми, там, ну, якщо вони дубльовані українською, у нас на сприйняття фільму накладається сприйняття від дубляжу. Та? Якщо в фільмі є субтитри, ми дивимося, ми все одно читаємо субтитри. Тобто ми не дивимося фільми однаково. Так от фільм «Плем'я» і в Макао, і в Техасі, і в Гонконгу, і в Болгарії, і в Чехії, і в Росії, і в Україні, де завгодно його, всі будуть дивитися однією мовою, мовою кіно, власне.
Тобто він взагалі без субтитрів, правильно? Так. А як же його можна зрозуміти?
Ну, в цьому і полягає, власне, головна його цінність, що він зрозумілий без субтитрів і без закадрового перекладу, оскільки ми вже, ну, це для мене був головний виклик, власне, коли я брався за цей фільм, і тому я, власне, використав глухих акторів і використав жестову мову як засіб. Я не робив фільм про соціальні якісь проблеми глухих, вони мене не цікавили, хоча так вийшло, що якісь, напевно, соціальні проблеми конкретних глухих ми вирішили, але тим не менше, тому що я не є соціальним працівником. І, власне, зараз, після того, як там фільм якась вже кількість людей подивилася, то можна зрозуміти, що це працює, і я дуже радий, що з цим головним викликом ми впоралися.
От тут ключове слово, якась кількість людей побачила, так? Я думаю, для того, щоб зрозуміти, треба спочатку подивитись. Ну, але пан Мирослав його не показує в Україні. Чому такий, не знаю, творчий егоїзм чи фінансовий?
Ну, зараз не показує.
По-перше, тут немає ніякого творчого егоїзму. По-друге, пан Мирослав не має права нічого показувати, тому що фільм належить в Україні, права належать компанії Arthouse Traffic. У світі правами займається компанія Alpha Violet Парижська, яка, власне, є сейлс-агентом світовим фільму. І пан Мирослав точно нічого не може показувати. А фільм вийде в прокат і вийде, насправді, доволі швидко, тому що ми його перед Каннським фестивалем, він ще був незавершений. Ми почали знімати його до непідписання євроінтеграції, завершили знімати, коли Путін вже окупував Крим. І, власне, він, ну, деякі фільми чекають, ну, виходу на екран близько року, це є нормально. Інколи півтора роки. А у нас виходить фільм після Каннського фестивалю практично через 3-4 місяці. Я думаю, що, ну, це дуже швидко.
Я ще запитаю про те, як працювалося у політичних умовах, які складалися в Україні, але спершу, напевно, запитаю, це таке трохи банальне і, напевно, дещо тупо сформульоване запитання, але все ж таки, про що цей фільм? Тому що ясно, що там мова жестів, мова глухих, ясно, що там глухі актори, але що це за історія?
Якщо коротко, то це, на мій погляд, на погляд там російського кінокритика, колишнього голови Фіпресі і багатьох там інших там американців, це є гімн бунту, гімн повстанню, якщо коротко.
Ну, тоді одразу виникає ось це запитання про гімн бунту, бунти повстання, які відбувалися в Україні, і фільм знімався, вочевидь, під час всього того, що відбувалося, як це вплинуло на роботу? Якась політика, ну, з'явилася в фільмі?
Ну, це трошки не так працює, тому що фільм знімався під час цього, але фільм, ну, це не є телебачення. Сценарій писався в 2010 році, коли ніхто не міг собі уявити, що буде Майдан, і ми знімали, власне, за сценарієм. Тобто Як це позначилось на роботі? Ну, швидше позначилось на якихось умовах праці, і, ну, і, можливо, якийсь загальний настрій, те, що група весь час там сиділа в Фейсбуку, але ми знімали ту історію, яку, власне, я почав розробляти з 10-го року, тобто якихось там політичних відсилок, там кадрів, чогось такого, ну, його немає.
Ну, а у ваших планах, можливо, чи, ну, можливо, з'являється ось ця ідея роботи з політичним матеріалом, який тепер так з дна піднявся і актуалізувався в Україні?
Не знаю, питання, що мати на увазі під політичним матеріалом.
Ну, я не знаю, в діапазоні від створення художнього фільму до документального кіно, як, наприклад, Лузниця зняв свій Майдан, який теж дуже успішно демонструється на фестивалі.
Бачите, бачите, у нас з ним, до речі, один прокатник український. 24 червня-липня, здається, виходить в кінотеатрах Майдан в Україні вже. Вот. Ну, для того, щоб зняти документальний фільм «Майдан», треба мати «Майдан», як мінімум. Вот. Що стосується якихось політичних речей, ну, саме політичних, то, відверто кажучи, вони мене не дуже цікавлять, тому що я думаю, що в політиці так само, як, ну, за політикою, так само, як, власне, і за кінематографом, взагалі треба глибоко розбиратися, там, і не судити там з якого-небудь Шустершову чи іншої затірухи, тому що там люди серйозні, для яких це є професія, вони там, коли дивляться якісь новини, там, телевізійні чи якісь телевізійні ток-шоу з політиком, вони розуміють, вони бачать все в істинному світі, вони знають, хто чия група, хто які впливи влияння, впливи інтереси фінансові, промислові, 5-10, і, ну, хто умножає знання, хто умножає скорб. Я, на жаль, не знаю цих всіх речей, тому я не думаю, що я міг би щось зробити,
Мирославе, все ж таки артхаус, та, ну, можливо, ви з цим не погодитесь, але аудиторія артхаусного кіно, ну, все ж таки доволі вузька.
Я вам зразу категорично заперечу. Значить, це єдиний фільм в Україні, я думаю, за 20 років, який виходить в 20 країнах в комерційний прокат. Я знаю, що ми натягуємо на кукан будь-який фільм український, випущений тут, який випущений під маркою «Кіно для всіх». Це неправда. Це брехня, це затіруха, це кліше. Таке кіно, яке, значить, про це як працює? Як працює кіно малої кінематографії? Я вам розкажу. Є фільм в малій кінематографії, він потрапляє в Канн. Значить, він є крутий, його купують країни, він відходить від Сполучених Штатів до Японії. Не потрапляє, значить, він тут крутиться, і всі наші фільми, власне, ми тут 10-20 тисяч, де нема 20, 10 тисяч доларів в прокаті практично. Так що це є неправда, це не є артхаус, це є найголовніший, власне, міцний фільм, який є.
Я чому запитав, у мене є асоціація стійка. Ви, можливо, знаєте Ігоря Стрімбіцького, який привіз з Каннів золоту пальмову гілку, так? Так от, наскільки я знаю, а ми тоді разом з ним працювали, наскільки я знаю його, це фактично була дипломна робота в інституті, яку просто забракували і сказали, це суцільний брак. Коли він потрапив до журі Каннського фестивалю, там це було сприйнято як справжній такий андеграунд, дуже якісний. Та от де ця межа між елітним кіно і кіно, ну, не знаю, для всіх, касовим?
Це трохи не так працює, просто дуже довго говорити. Ну, у Стрімбицького короткометражний фільм, як в мене короткометражний, там немає практично ринку. Це інша історія, це працює дуже по-іншому, нам не вистачить ефіру читати двогодинну лекцію, просто як це працює, напевно, і не все можна розповідати.
Так, ну, все ж таки, справді, між прокатом і прокатом короткометражки, і повнометражного фільму є дуже велика різниця. І в мене є запитання на дещо іншу тему. Взагалі, після подій Євромайдану, чи можна говорити, що в світі інтерес до українського сучасного мистецтва виріс? Тобто, яка роль у успіху фільму «Плем'я» є от в цій одномоментній кон'юнктурі увазі до України від усього світу? Як по-вашому?
Останній раз я повісив трубку в прямому ефірі радіо, коли мені задали це питання, але я вам відповім, значить. Я мав розмову з Жоелем Шапроном, це відбірник Каннського фестивалю по цій території. Тобто Росія, Україна, Білорусь, ну, от, зрозуміло, так? І він сказав, що безумовно, і я з ним, власне, погоджуюсь, безумовно, є інтерес до території. Тим більше, що з території останній повнометражний фільм, який був в Каннах, здається, це «Лебедине озеро Зона» Юрія Ільєнка, це ще був СССР тоді. Є інтерес до території, але якщо, скажімо, є, ну, територія, якість фільму, то дуже важлива якість фільму. Українське кіно, воно відсутнє, тому що там є інтерес до території, немає інтересу до території, потрібна кінематографія. Кінематографія – це масив з 50-60 фільмів. І я думаю, що якщо там, коли Україна раптом вироблятиме 50-60 фільмів, а зараз якби поки що ніяких для цього немає передумов от станом на зараз, то тоді можна буде про щось говорити. Зараз, власне, ну, ні, безумовно, якась є цікавість.
Так, ну я, власне, запитала не просто так, я дуже добре пам'ятаю цьогорічний великий міжнародний літературний ярмарок у місті Лейпциг, це другий великий ярмарок, так само, як і у Франкфурті, великий книжковий ярмарок, і цього року, при тому, що вже третій рік була окрема велика українська програма в рамках цього міжнародного заходу, цього року справді публіки було найбільше, хоча великою мірою письменники ротуються, не в тому сенсі, що приїжджають ті самі, але це золотий комплект Сергія Ждана, Юрія Андруховича та інших відомих і перекладених у Німеччині авторів збігається.
Андрухович з одним друкується в Німеччині років 10.
Так, звісно, власне, так.
І, ну, і всіма мовами, якими тільки можна. Так що, ну, так, ну.
Ось, і тоді мені би хотілося продовжити тему про українське кіно, якого так мало виробляється. Зараз є дискусія стосовно голови Держкіно. Ви взагалі стежите за цією історією?
Ну, я був один раз на останньому цьому зібранні в будинку кіно, здається, воно відбувалося. Там був міністр, віце-прем'єр, там і два кандидати.
І як це пройшло?
Ну, я послухав програми кандидатів, власне. Я не знаю, насправді. Не знаю, я не знаю, як це функціонуватиме, і в мене доволі складне ставлення до всієї цієї ситуації.
А Держкіно як інституція взагалі може бути ефективним?
Ну, значить, є ще одна така історія, яку я теж всім розказую. Значить, існують країни в Європі. У них є те, що називається фільмфонд. Значить, фільмфонди фінансують національні кінематографії. Значить, ці гроші беруться з коштів платників податків. Точно так, як, скажімо, Україна там датує видобування вугілля на щось. Значить, якщо Україна вирішує, що їй потрібен іміджевий збитковий проєкт, який називається український кінематограф, тому що у всіх країн, там, включаючи Польщу, Болгарію, я не знаю, там, ну, європейських є, я вже мовчу про африканські, є кінематограф, значить, вона його датує і фінансує, і це є збитковий проєкт. Якщо вона вважає, що це не потрібно, значить, це не потрібно. Все, ну, по-іншому це не працює.
А у вас фінансував приватний капітал?
Ні, звичайно, у нас 50 на 50. У нас 50% держава і 50% різні позабюджетні кошти, включаючи фонд Ріната Ахметова, включаючи фонд Хуберта Белса Роттердамського міжнародного кінофестивалю.
І це був чіткий там бізнес-план з тим, щоб повернути ці гроші чи ні? Чи це виключне спонсорство?
Я вам розказую, український фільм коштує, найкасовіший український фільм, там, я не буду називати, приносить 7 мільйонів гривень збитку.
Окей, але ж ви сказали, що будете продавати і продаєте зараз фільм в багатьох країнах.
Ну так, звичайно, але ну в будь-якому разі це збуткова історія.
Ну, а з іншого боку, чи це насправді історія про прибуток, чи для цього існує кіно, це теж велике запитання. Але мені би хотілося повернутися до теми українського кіно, фінансованого державою чи не фінансованого державою. Якщо уявити собі, що це, як ви кажете, великий збутковий проєкт із іміджевий, із створення українського кіно починає працювати, то яке українське кіно має майбутнє на світових екранах?
Я не знаю, я думаю, що світові екрани відповідають на запитання. Ну, хто кого показуватимуть, те і матиме, кого не показують, те немає, все дуже просто. Ну.
Тобто якихось трендів, чи, я не знаю, особливих тем, які точно можуть привернути увагу, можливо, є якісь особливі українські детальки, які можуть привернути увагу?
Я не знаю, чесно. Я не знаю. Тобто, хто мусив би знати, як я, як не я, але я не знаю. Я, відверто кажучи, завжди, ну, я думаю, що будь-який режисер так почуває. Я завжди почуваю себе, що я нічого не вмію, і завжди це як в перший раз, і кожен, хто не перший, тут у нас второй. І, власне, тому я, тобто, я не можу навчити людину, як зробити фільм для того, щоб він десь був. Тобто, поясню, я не можу це вербалізувати. Ну, треба, напевне, бачити світове кіно, взагалі уявляти собі, як воно виглядає, чого більшість людей не робить. Ну, можливо. Не тільки, ну принаймні, не щонайменше.
Добре, давайте тоді трохи поміняємо тему. Все ж таки, зараз в Україні відбувається дуже багато страшних подій. Чи стежите ви за тим, що відбувається? Можливо, у вас є ваші власні думки, якісь висновки? Погляд митця на події політичні і бойові, військові завжди, мені здається, дуже особливий.
Ну, відбувається війна з Росією, напевне. я оскільки жив в Петербурзі певний час, я собі так уявляю, воно подібне до початку Чечні. Тобто там ці були, забув, як звали цього мера Грозного, який перший був з ополченцями, там їх рознесли зразу, коли засилали, коли ще туди не хотіли лізти, і ну, якби ще армія не заходила, ще перша чеченська. Подібно до початку, ну, єдина надія на те, що все-таки це не територія Російської Федерації, можливо, це не буде, як тоді визнане внутрішньою справою Росії, як, власне, тоді був консенсус світової спільноти, і сподівання, що може цим закінчитися. Ну, подібно до початку Чечні, ну, мені здається.
І по-вашому, чим це може закінчитися? У вас є якісь візії?
Я не маю жодної уяви, чим це може закінчитися. Може, Югославією, може, я сподіваюся, що все закінчиться добре, але ну насправді тим більше, що інформація, ну те, що я бачу на Фейсбуку, інформація, вона, так би мовити, різна, і там, ну і як завжди в таких випадках, там ти, оскільки ти не є там, а я не був там, і ну я не знаю, як це виглядає насправді, тому доволі щось дуже складно. Я взагалі думаю, що по новинах не можна робити якісь висновки ніколи.
В той же час ви не поїхали до Москви на вручення премії, яку отримав ваш фільм. Це політичне рішення?
Не до Москви, до міста Пльос в Івановській області. Це місце, де народився Андрій Арсеній Тарковський. Значить, ми віддали фільм в конкурс фестивалю імені Тарковського, фестиваль присвячений, власне, пам'яті Тарковського, там міжнародне журі, там програмний директор Андрій Плахов, про якого я вже казав, і, власне, мені потелефонували колеагенти, вони сказали, це було ще до Канна, звичайно, що от у нас там є, ну, диви, ну, там якісь опції, казали, ну, от, що зеркало хоче в фільм в конкурс, і я сказав, що це Плахов, давайте Плахову віддавайте, звичайно. Чи я не поїхав? Ну, я не мав змоги з ряду різних причин. Я не хочу тут робляти якісь дешеві очки на тому, що я не поїхав в знак протесту, тому що якщо ти такий протестуючий, нефіг було фільм давати. Я не поїхав, як мінімум, тому що мені незручно. Це тому, що я не хотів проблем на кордоні, і тому що, ну, де це, власне, заходиться. І тим більше я був зайнятий, тому що я знімаю зараз в кіно.
Ну, окей, слухайте, а от у таких, ну, інтелігентних, освічених людей, режисерів, так, вони ж можуть бути своя громадянська позиція, чи ні? Наприклад, Кікабідзе, ви сказали, просто нефіг тут ламати там якусь історію, та Кікабідзе просто конкретно відмовився давати концерт в Москві і пояснив це тому, що Росія напала на мою Грузію. Все, якби, ну, тема зрозуміла, вичерпана. Ви так зараз говорите, ніби це вас взагалі не обходить, чи я помиляюсь?
Чому не обходить? Я ж тільки що півгодини розмовляв про це. Що ж не обходить, що...
А чому фільм дали в прокат тоді? Ну, мені просто цікаво.
Фільм віддали Плахову на фестиваль імені Тарковського. Фільм Плахову я віддав би і зараз. Тому що фестиваль імені Тарковського – це фронт. У них, власне, були проблеми. Там був показаний фільм про ЛГБТ, наприклад, мого друга москвича Аскольда Курова з майстерні Марії Розбєшкіної, який «Діти 404» про ЛГБТ подросткове. Сьогодні Курова викликали в прокуратуру. І я всячески підтримую всякую фронту, в тому числі і московську.
У мене є запитання на продовження теми, на яку ми говоримо тепер, і яку ми почали насправді ще у попередній годині громадської хвилі, коли говорили із журналісткою Радіо Свободи Єліною Фанайловою. Власне, йшлося про те, що протистояння, яке маємо тепер в Україні, воно, можливо, не так україно-російське, як протистояння сучасної незалежної європейської України і спадку Радянського Союзу, з цього Совка так званого, який як такий собі зомбі ходить і ніяк не хоче помирати. Як ви ставитесь до такого ракурсу погляду на проблему?
Я думаю, що почасти це вірно, почасти, напевно, це так, почасти все-таки це інтервенція, тому що Совок – це національна ідея Росії все-таки більше, ну, була, і це була ціла ціла, власне, піар-історія, коли люди, які ніколи не жили в Радянському Союзі, там носили майки СССР, це було дуже розігнано сильно.
Ну і досі є рождений в СССР.
Ну, да, ну, власне, да, і це було дуже сильно розігнано, і це було розігнано дуже сильно ще там до Болотних, до всього. І так що, і я розумію, власне, чому росіяни тужать за СССР, тому що там, як не називається, СССР, чи це Російська імперія, чи як, але в будь-якому разі, ну, будь-який громадянин імперії, він якби ну тужить за тобто, ну це біль, який в них є власне з молоком матері, та це біль за втрачену імперію. Оскільки у нас якраз ідея національна, вона така, так мовити, сепаратистська. Ну, в тому розумінні, у нас якраз ідея від'єднання від метрополії, то власне в чому полягає головний там когнітивний дисонанс, і головна причина непорозуміння, от коли ми говоримо навіть з найпрогресивнішими і найосвіченішими росіянами.
Тому, а у вас власне, є це непорозуміння?
Саме з Венєриною, воно
виникає, коли ви спілкуєтеся зі своїми колегами, з режисерами?
Звичайно, та, на жаль.
Вони не розуміють те, що відбувається зараз в Україні. Ну, як
це,
ви вважаєте?
Це не так, ні, це не так просто. Це ну не розуміють. Я ж не спілкуюсь там з от, з людьми, які там, ну там, умовно кажучи, там бігають з цими. Справа не те, що не розуміють. Ні, там є. Ну, там з людьми, які там активно там проти, з ними все зрозуміло. Там справа в тому, що просто там часто от найбільше там демократи російські, вони просто всередині, вони все одно там, ну, це була прекрасна ідея, що давайте построїмо Росію в Україні. Ну, наприклад, то це ж, ну, нову демократичну Росію, і сюди, значить, возродимо Русь. І це ж із лучших побуждень.
Так,
правда?
До речі,
це ж,
да. Приблизно ця цитата була сказана Ходорковським під час конгресу.
Да, абсолютно дикий, і тут ж вони не мали нічого поганого, це навпаки якийсь прояв, знаєш, де щось такого, ну, якоїсь солідарності, а тут у всіх, значить, ну, якби волосся дибки встає, вони навіть не розуміють, чому. Ну, був такий фільм «Мужчини з Марса, жінки з Венери», от, власне, точно так же і у нас. Це така історія, яка, ну, це десь в ДНК, це вже питання таке, не до гуманітарів.
У мене є запитання навколо ось цієї думки, яку ви озвучили, про імперські амбіції з одного боку, а з іншого боку ось це бажання від'єднатися. І ці дві різні думки, ці дві різні ідеї між собою погано поєднуються. Але якщо так, то в цьому місці я не розумію, що тоді відбувається на Донбасі і в Криму, особливо в Криму, так. Звідки ось ця ідея навпаки від'єднання, але не від Росії, а від України. І ось це нібито... Я не знаю, насправді, наскільки це правда, але нібито одностайна думка про те, що в іншій країні може бути краще.
Я не знаю. Я там пам'ятаю таксістів зі Сталіним і всілякі речі. Я погано, на жаль, знаю Крим. Я був там тільки один раз в 80-якомусь році в дитинстві в Коктебелі. І ти, звичайно, я не знаю, як там рахували голоси, думаю, що ці 99 там, чи 98, ну, мало з тим, що це повний міф, єрунда.
Ну, вони сфальсифіковані, так, да, тому що було багато порушень під час референдуму.
Це закуплено і таке інше, але, ну, якщо говорити про якусь категорію, дивіться, мені зараз 39 років, я закінчив школу в 91-му році, коли розвалився Радянський Союз. Тобто це, значить, от вся категорія, ну, і я тоді знав, що це повна лажа, Савок і всі знали, моє покоління, значить, це десь категорія 50+, дідушки, бабушки. І я думаю, що якась існова, не для всього Криму, не для народу Криму, там, не для Слави Пілунського чи його батька, та? Але я думаю, що існувала якась історія, ну, мені так здається, повернення в СССР, де колбаса була по 2,20, портвейн по 70 копійок, і коли член стояли, баби давали, і все таке інше. І, ну, це властиво для людини, але, ну, і тут це і інколи це, ну, для людини, можливо, не дуже, яка не дуже аналізує, і все таке інше. І це, власне, ну, спроба може втікти від старішення, втікти від смерті, така, ну, будь-яка ностальгія. Але це прийняло такі от якісь макабричні форми і вилилось, чи знає в що. Хоча насправді я не розумію, чому не знесли це. Що там в парламент вони зайшли, ці грушники. Я не розумію, що вони розстріляли з танка просто в той момент і все.
Ну, ще антитерористичної операції не було. В цій історії справді Дуже важливо пам'ятати про участь іноземних військових на території Криму у цих подіях. Тобто, напевно, не саме населення було якби цим поштовхом первинним для подій, які потім відбулися. Мені би хотілося зараз трохи поговорити про майбутнє. Зараз дуже часто озвучується думка про те, що способом поєднати Україну і між собою зв'язати ось ці шматки, які зараз через призму пропаганди, зокрема російської, виглядають як не дуже добре прив'язані, про те, що можна їх якось поєднати за допомогою культурних ініціатив. Як по-вашому, ви бачите взагалі роль сучасного українського мистецтва і культури, чи культури, якщо умножені говорити, у тому, щоб відновити ось цю єдність і соборність, котра в головах ніби трохи похиталася?
Я не знаю. Я б не переоцінював культуру в будь-якому разі, тому що, ну, в усякому разі культура, там, якщо ми говоримо про західний світ, та, то це культура, це, власне, це там, чи про Європу, це сурогат релігії. В Україні, там, коли людина каже про культуру, треба дуже, дуже ретельно розпитувати, що вона має на увазі, там, чи найбільше яйце, значить, чи ще якусь історію. Тобто там, от, бо ми не є дуже культурні насправді. І
ми це хто?
Ми розуміємо, ну, ми це, я маю на увазі, там, ми народ України, і я, і ви, ну, ви, напевно, виключені.
Ну, я не знаю, не буду примазуватись.
Цікава у вас дискусія тут відбувається.
Ні, ми зараз говоримо, власне, про об'єднавчу роль культури у тому, що відбуватиметься далі в Україні.
Я думаю, що в будь-якому якась інфлюенція, якесь взаємопроникнення, напевне, якісь, може якісь там подорожі, якісь такі от історії, вони можуть бути важливі, тому що, ну, є дуже погано, що насправді в цьому є і провина і європейської спільноти, що там, я не знаю, який відсоток людей там ніколи не виїжджали, умовно кажучи, за межі свого міста.
Там щось майже 80, я згадую, статистику, яку читала.
Ну, це ж пов'язане, напевно, все-таки з візами, з паспортами, тому що я там, ну, багато їздив, і там, ну, на початку, я пам'ятаю, ну, це доволі, насправді, складна процедура і таке інше, і в цьому розумінні, звичайно, ну, я думаю, що ці ініціативи, що там когось відправляти тисячу чоловік, ще щось, вони дуже, дуже правильні, дуже важливі, я думаю. Сподіваюся.
Дуже дякую. Я нагадаю, що ми говорили з українським режисером Мирославом Слабошпицьким, говорили про його новий перший повнометражний фільм «Плем'я», про те, що скоро, уже у вересні, його можна буде побачити в Україні, а також у дуже багатьох інших країнах світу він буде демонструватися, а також про те, що як може побачити митець, дивлячись на те, що відбувається тепер в Україні, зокрема на Донбасі і в Криму. І тепер ми міняємо трохи тему і від культури мандруємо в бік економіки. Я навіть не знаю, чи це настільки різні сфери. Думаю, мій колега зараз продовжить.
Тобто тут, знаєте, все настільки взаємопов'язано, що я з Андрієм Малафеєвим, який сьогодні з'явився в нашій студії, Андрій є кандидатом економічних наук, і от якось ми збирались говорити саме про економіку. Але все ж таки я не можу зрозуміти, яким чином можна говорити про економіку, не усвідомлюючи те, що відбувається зараз в країні. Тобто це такі от... Ви знаєте, я сьогодні розмовляв з людиною, з якою ми говорили про те, що от Україна отримала шанс стати там дуже розвиненою країною та піти шляхом, ну, нехай навіть, давайте далеко не ходити, там, Польща, наприклад, та, це величезні обсяги інвестицій, це європейська країна, оця вісь, яка традиційно існувала, Лондон, Париж, Берлін, вона вже чітко продовжена до Варшави, та з Польщею рахуються, і вона стає таким економічним гігантом в тілі Європи. І от співбесідники, з якими я розмовляю, вони кажуть, що всі проекти завмерли, просто економічні проекти. І я не можу збагнути, яким чином може йти розвиток країни, коли йде війна, і яким чином можна поєднати реформи, які просто необхідно проводити в країні, та з тим, що відбувається у нас зараз в східних областях. Чи маєте ви якийсь оптимізм стосовно цього?
Да, я маю оптимізм. Касательно этого, и мне кажется, что большинство людей, которые имеют активную жизненную позицию и следят за всем происходящим и в мире, и в Украине, и в Европе, понимают и глобальные, и локальные процессы, и понимают, что государство, находящееся в таком замечательном месте, имеющее такую замечательную культуру, имеющее такую...
Вот вам, бачите, снова перетнулося с культурой.
Да, да, я принял пас, и вот продолжаю. Имеющее такую насыщенную историю, а самое главное, наверное, имеющее таких людей, которые сейчас, ну, показали свою глубину, свою искренность, свою приверженность человеческим, общечеловеческим ценностям.
За кого вы зараз маете на увазе?
Народ Украины, всех, всех участников. То сопереживание, то мудрость, то активность, которую проявил народ Украины. Мне кажется, что это, наверное, основополагающие вещи, если мы хотим говорить об экономике. Потому что экономика сейчас – это уже, ну, очень интегрированная субстанция или такое понятие, которое очень связано глубоко с ментальностью, с историей, с общечеловеческой позицией. А мы, находясь буквально в центре Европы, мы имеем сейчас валовый национальный продукт на душу населения порядка 3 500 долларов, что, ну, в несколько раз отличается от среднеевропейского уровня. А те события, которые произошли за последние полгода, мне кажется, что ключевое, что они сделали для нашей страны, это они перенесли колючую проволоку. Они перенесли колючую проволоку слева, если смотрим мы на карту сверху, направо. Те действия, которые мы наблюдали со стороны предыдущей нашей политической верхушки, и та история, с которой мы столкнулись, она показывала, что мы окончательно проваливались в Евразийский этот союз, который нам не свойственен ни по культурным, ни по многим другим показателям.
Так, ну, сейчас, правда, была ймовірність, що Україна долучиться, перепрошую, до Евразійського Союзу? Це було так близько?
Ну, мне кажется, что у нас у всех информированность различная, объективной информации, наверное, нет ни у кого, но, судя по косвенным признакам, да, нас уже как государство продали и купили, и нас как народ рассматривали просто как составляющую, которую просто не нужно учитывать в этом. А народ показал себя как активного участника.
А продали и купили. Это реальные гроши, или это такие образные мысли?
Вы меня ведете в сторону той мысли, которую я хотел поговорить с вами. Если можно, вернемся. Я проговорю ту ключевую мысль. Когда мы перенесли колючую проволоку, мы попали в тот состав, который... Ну, в европейскую цивилизацию. И мне кажется, есть несколько основных посылов, которые дают нам как государству, как народу большую надежду. То есть, ну, первый, то, что мы очень, как народ, трудолюбивые и хорошие. И это не может не иметь своего естественного развития и своего продолжения. Но для этого должны быть еще и очень важные внешние факторы, которые нам помогут самореализоваться.
Вот таким важнейшим фактором это будет подписание угоды про ассоциацию с Европейским Союзом 20 червня. Я это разумею.
Само собой разумеющее. Если можно, я закончу, если вам понравится.
Прошу.
Спасибо. Дело в том, что как-то это мимо украинского сообщества прошла информация, что Европейский Союз и Северная Америка сейчас создают единое экономическое пространство, которое не будет иметь никаких преград внутри, ни для налогов, ни для платежей, ни для рабочей силы, ни для товаров. То есть это будет некий...
И Канада там вообще присутствует.
Северная Америка, я имею в виду, да, как континент, да, Канада, США, Европа, Европейский Союз, Британия. И Украина, подписав те соглашения, которые уже подписала, и те, которые вот будут подписаны со дня на день, мы как бы примыкаем к европейской цивилизации и как бы закрываем за собой дверь. То есть для следующих государств это будет очень сложно присоединиться. Вот,
ну, дай Бог, еще нам туда приеднаться. Та, ну, зрештою, далее есть Грузия, яка також планує.
Нет, дай Бог, но это уже будет не столь значимо. Для нас вот это очень важно. И это первый фактор. Второй экономический фактор – Украина как хорошая площадка для реализации экономических программ – А вот, вот помните, прозвучала цифра 3,5 тысячи долларов на душу населения, и ну, европейские средние там показатели порядка 25, то есть это на порядок выше. И такой потребительский рынок, который будет развиваться вот в ближайшее время, в очень короткое время, он очень важен и естественен для всех инвестиционных программ, которые предусмотрены в мире. Любой человек, который занимается ну, экономикой не как бизнесом, а экономикой как наукой, он понимает, что денег в мире более чем достаточно, нужны только условия, которые подразумевают.
Да? Значит, я руку поднял, да? Я у вас хочу запитати. Реалізація економічних та інвестиційних проєктів. Та, але ж ми з вами не забуваємо, що зараз в Україні йде війна на сході країни. Так? Нам з цим треба щось робити. Тобто, які інвестиції можуть прийти в країну, яка воює? Можливо, в цьому і полягає план Путіна, щоб зв'язати нас оцією дивною диверсійною війною, нестабільністю, для того, щоб Україна взагалі забула мріяти про Європу, про цей загальний ринок, загальноєвропейський, плюс Північна Америка і все таке інше. Вирвати із контексту таким чином.
Ну, багато людей, которые, наверное, значительно умнее меня и мудрее меня, уже давно проговорили, что действительно очень немногие государства получили независимость, не пройдя каких-то боевых столкновений с теми государствами, которые пытались над ними доминировать. И мне кажется, что как это ни страшно, как это ни ужасно, то, что сегодня происходит, это как раз и есть та наша борьба за независимость нас как народа, нас как страны, от наших таких любимых братьев. Поэтому мы сейчас проходим это очищение. Да, наверное, есть такие планы. Ну, я не являюсь специалистом в политике или геополитике, но мне кажется, что да, это естественное поведение для страны, которая теряет територію, яким кажеться, що принадлежить.
Ну і подивіться, що відбувається. Тобто ми проголосили, що Україні, ну давно вже, більше 20 років, як потрібні реформи, серйозні реформи. Водночас ми ж з вами розуміємо, що зараз буде у нас військовий бюджет, та все необхідне для армії, для фронту. А як в таких умовах працювати уряду і робити, знаєте, поліпшувати життя людей, наприклад, які обрали собі нову владу і мають багато очікувань, хоча при цьому розуміють, що відбувається в країні.
Так, я переб'ю цю розмову. Мені наша звукорежисер прямого ефіру Оксана Стулярчук каже, що є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо запитання від нашого слухача. Доброго вечора, слухаємо вас.
Доброго вечора, Оксана. Я дякую за те, що я змогла дозвонитись Господу Богу і взагалі за ту ситуацію, яка є в Україні. Ми знаємо, що Майдан ми називали Майданом гідності нашої. Так ось мені важко уявити, щоб в Польщі на національному телерадіоканалі не було синхронного перекладу мови гостя. Наша гідність з'явиться тоді, коли ми згадаємо про своє християнське коріння, про те, що ми українці, а не політична нація.
А запитання у вас є? Вибачте, я вас перебив.
Є, є. Чому цього не відбувається? Чи не тому, що масони при владі?
Ми вже сьогодні говорили про світову закулісу, насправді, але, ви знаєте, я вам хочу сказати от своє спостереження. До нас також багато людей дзвонить з Луганська, з Донецька, і, ну, ви знаєте, це, можливо, і наш шлях показати, що тут не звірі сидять, ми з ними нормально спілкуємось, і уявіть собі людей, у яких над головами літають фугаси, та вони слухають радіо.
Ну, мені здається, що апелювалося не так.
Якщо можна, я можу відповісти.
У нас просто є ще один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо друге запитання і повернемося до теми. Хоча я би воліла говорити не про масонів, а все ж таки про проблеми української економіки та інвестицій. Доброго вечора.
Доброго вечора, вам бажаю, Кернатів Лінь Олександр.
Слухаємо ваше запитання.
По-перше, вибачте, коли був перший Хлебоспицький, так Кікабідзе повернув нагороду Путіну, а ніхто з України так прикладу не послідував. І друге.
Я думаю, ви знаєте, вибачте, що перебуваю, я думаю, що будуть такі приклади, не хвилюйтеся.
Але все ж таки ваше запитання.
Запитання зараз ще два. Ця Оксана зациклена на всі програми, на свободу.
Дякуємо дуже. Все ж таки не хотілося б ефір громадської хвилі перетворювати на дискусію між слухачами. Для цього є зовсім інші засоби комунікації. У нас залишається не так багато часу до кінця. Хотілося б повернутися до розмови з нашим гостем. Я нагадаю, що у нашому ефірі зараз Андрій Малофеєв, це кандидат економічних наук. Ми говоримо про економіку. та інші цікаві речі стосовно України. І перед тим, як ми почали приймати телефонні дзвінки, прозвучало запитання, і ви на нього не встигли відповісти.
Ну, я дуже коротко повторю про те, як проводити реформи і змінювати економіку в той час, коли Україна зв'язана війною.
На самом деле, любые экономические реформы, они не, ну, их сложно изобрести заново. И, наверное, в первую очередь нужно проявить мудрость, выдержку и ну, то равновесие, на которое мы рассчитываем от нового правительства, от нового президента. Наверное, рассчитывать на скорое улучшение экономического состояния людям очень сложно. Ну, особенно слово «скорое», делаю здесь ударение. Вполне возможно, что при той динамике, которая на сегодняшний день существует, после подписания экономического соглашения с Евросоюзом мы получим тот приток инвестиций, на который мы рассчитываем, и в котором нуждается государство. И по капиллярам эти деньги, ну, по капиллярам экономики, они дойдут до каждого продавца товаров и услуг. Ну, то есть, наверное, я просто в том временном отрезке, который вы мне даете, я не смогу рассказать это все подробно, красиво и интересно, но смысл понятен, что экономика просто обескровлена на сегодняшний день предыдущими руководителями, и когда деньги просто вернутся в нормальную в экономические русла, то, конечно, экономика оживет. И вы акцентировали внимание на трех вещах. Это рост благосостояния народа. Да, к сожалению, это быстро невозможно. Но если все будет сделано правильно, то это будет плавное движение. Буквально в течение 5-7 лет, мне кажется, что мы очень значительно, то есть многократно увеличим ВВП на душу населения. Это позволит простым людям зарабатывать ежедневно значительно большие суммы. А по поводу реформ, вы знаете, это ну, взаимосвязанные вещи. Израиль находится в состоянии войны многие годы. И параллельно создает...
Мобилизующий фактор, да?
Очень создает устойчивую экономическую модель. Мне кажется, что в мире существует масса готовых решений. Есть одно из определений экономики, что это искусство ситуативных решений. Да, то есть мы берем те решения, которые уже приняты во всем мире, и применяем на нашей территории, потому что ничего уникального нет. Если ну, нет физики капитализма и физики социализма, да, экономика тоже это наука, основанная на закономерностях.
У нас є ще один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо запитання від нашого слухача або слухачки. Доброго вечора, ви в ефірі.
Реплика, и прошу не перебивать. Значит, когда говорят о том, что на Востоке не понимают украинского языка, это оскорбление для донецких и для луганских жителей. Вот. А те, которые не понимают, то они, простите, и на русском языке того не поймут, о чем говорят. Второе. Я бы попросила Славинскую, госпожу Славинскую, немножечко быть корректнее. Да, иногда надо обрывать, потому что не липые суждения, а иногда просто есть очень разумные и такая постановка, как вот какой у вас вопрос? Вы думаете, что эти слушатели глупее могут быть, и только вопросы? Мы многие вопросы не задаем, потому что мы ответы знаем. Вот, а мы суждение предлагаем иногда, и суждение бывает очень разумное.
Дякую дуже. Я все ж таки скористаюся своєю владою в студії, щоб це обірвати. Мені шкода насправді витрачати ефірний час на те, щоб не спілкуватися в такому інтерактиві з нашим гостем. Ми, здається, обговорюємо справді дуже важливі запитання, обговорюємо те, що там із українською економікою. Є ще один телефонний дзвінок, спробуємо, можливо, четверта спроба буде успішна і нам вдасться почути запитання. Доброго вечора. Нічого не чути на четвертій спробі, але все ж таки тоді давайте повернемося до розмови з Андрієм Малафеєвим, це кандидат економічних наук. Ми вже говоримо про майбутнє української економіки, і мені цікаво зазирнути в це майбутнє в сенсі співпраці України із іншими країнами світу. Я маю на увазі, зокрема, інвестиції міжнародні. Є шанс, щоб Україну вони попливуть? Чи може навпаки ось ці бурхливі воєнні дії, що відбуваються на Донбасі, вони можуть відлякати потенційних інвесторів?
Ну, звісно, во всякому случае, мені кажется, що стимулюючим фактором це виступати не може. Но, з другої сторони, ми в ближайшее время, мені кажется, що новое руководство страны добьется того, что военные действия будут закончены. Ну, во всяком случае, я думаю, я не один такой, кто на это очень рассчитывает. Но, как это ни ужасно и не страшно звучит, тот урок, не знаю, как красивое очень название, революция достоинства, да, то есть мы показали, что целый народ заинтересован в том, чтобы европейские ценности, общечеловеческие ценности превозобладали. И мне кажется, что это очень подкупает. во всяком случае, те иностранные инвесторы, с которыми мне удается беседовать, разговаривать на темы будущих инвестиций, они стоят, за сленг, на низком старте. Для них очень интересна Украина как платформа, где можно реализовывать уже их готовые интересы и ресурсы. Ведь мы прекрасно понимаем, что и в Европе, и в США, и в Канаде есть огромное количество людей, которые дружественно относятся к нашей стране просто на личностном уровне. Да? Разговаривать о государствах сейчас очень сложно, потому что экономика во всем мире, она мультинациональна, она больше корпоративна или поделена сегментами рынка, чем определяется национальностью. То есть мы прекрасно понимаем, что человек там итальянской национальности, проживающий в Канаде, производящий американский продукт, может его экспортировать из Таиланда в Украину. То есть очень все взаимосвязано. Поэтому мы говорим не о странах, которые к нам лояльны, а просто о капитале, который действительно ищет точки приложения, он ищет доходность, он ищет безопасность. И если, дай бог, в качестве тех реформ, которые вы уже сегодня указывали, будут произведены реформы судебной системы, мы будем... мы как страна будем относиться уважительно к тем инвестициям, которые приходят в страну, и людям не придется идти на сделку с совестью, либо на сделку с законом для того, чтобы защищать свои деньги, которые они вкладывают в экономику, и они будут видеть, что это работает не только экономическая система, но работает еще и законодательная система. Это позволит привлечь колоссальные деньги, которые Украине еще бы... Почему мы ничего не слышим, что происходит в Польше? Вы очень правильно сказали. Они сейчас получили такой поток, приток инвестиций на свою подготовленную платформу, что это они все заняты. Они заняты созданием рабочих мест, они заняты созданием ниш на рынке. Они производят все от косметики, мебели до летательных аппаратов, наверное, я предполагаю. Вот поэтому, я думаю, нас ждет та же самая.
Вы думаете, в Украине, можливо, подобна ситуация? Я чему вас запитую? Вы знаете?
Она обязательно будет. То есть это не просто оптимизм, это уверенность.
Ми продовжимо говорити на цю дуже цікаву тему після того, як спробуємо почути запитання від нашого слухача. Доброго вечора, слухаємо вас.
Доброго вечора, це вас вітає Михайло Михайлович, місто Київ.
Добрий вечір.
Я, перш ніж поставити запитання, скажу таку репліку, що ми дуже культурний народ, і українка Анна Ярославна була королевою Франції. В 17 столітті церковний діяч Сирії Павло Алепський зазначав, що кожна сім'я із школи були грамотні, на відміну від Московії. Тому я не погоджуся з Михайлом Слабошпицьким і погоджуся про ту думку, яку сказав чи написав про нього письменник Михайло Седожевський. А тепер моє запитання. Скажіть, будь ласка, пане, перше, мабуть, вам трошки... неприємно, коли ви розмовляєте недержавною мовою. І друге, скажіть, чи був ще в історії людства такий похід, як керівник, як Путін? Дякую.
Ось таке запитання до Андрія Малафєєва, кандидата економічних наук. Ми говоримо про економіку, але запитання прозвучали не зовсім на цю тему.
По поводу можливості і невозможності розмовляти на українському язикі. Так как тема, о которой мы сейчас рассуждаем, она, мне кажется, достаточно сложная и интересная, мне легче изъясняться на русском языке. Але я дуже гарно спілкуюся українською мовою, не дивлячись на те, що я народився в місті Магадан, коли приїхав до міста Києва, я вивчав українську мову спеціально для того, щоб розуміти, для того, щоб спілкуватись і відчувати і народ, і музику, і творчість, і... Якщо цього достатньо...
В цікавому місті ви народились. Ви зараз підтримуєте зв'язок з кимось з Магадану?
Ні, так сталося, що мій дідусь, який народився в Україні, його Іосиф Віссаріонович...
Вислав
туди трохи пожити. Він не дуже гарно ставився до...
У нас залишається 3 хвилини до закінчення ефіру.
Я би навіть сказала, що 2.
Ми з вами говорили про те, що ситуація архіскладна зараз, так? Але от в цій ситуації, чи може уряд все ж таки полегшити життя там тих же підприємців, так? Це те, що не потребує якихось колосальних там інвестицій, якихось величезних грошей, та? Ну, коли з людини, яка там хоче влаштувати свою дитину в дитячий садочок, не вимагають хабар в розмірі $500, що в Києві, наприклад, відбувається. Та це вже люди відчують поліпшення ситуації. Як ви вважаєте, от цю історію ми можемо змінити?
40 секунд на відповідь.
Думаю, да. Я думаю, що ми можемо змінити цю ситуацію. Нужна тільки політична воля і відкрита. Тобто, мерзавці бояться, коли включають світ. Мені кажеться, що потрібно говорити о тих проблемах і не стіснятися.
Дякуємо.
Отже, дуже дякуємо. Я нагадаю, що у нашій студії був Андрій Малафеєв, кандидат економічних наук. Ми говорили про розвиток української економіки і не тільки економіки у поточних умовах. Нагадаю, що попередні дві години ви чули, я сподіваюся, слухали програму «Громадська хвиля». Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та команди Українського радіо. Нам допомагала і, скажімо так, зробила можливим цей ефір режисер прямого ефіру Оксана Столярчук. Зараз порцію свіжих новин дасть Наталія Балюх. Я нагадаю, що у ефірі з вами працювали я, Ірина Славінська, та мій колега Дмитро Тузов. Завтра о 21:10 ми почуємося знову, будемо обговорювати актуальні запитання і актуальні теми і проблеми в Україні. Тому до завтра, почуємося вже дуже скоро.
З надією на краще життя, почуємось.